Vi vil rejse os og høre evangelieteksten fra Lukas evangeliet kapitel 5 og de første 11 vers. En gang da Jesus stod ved Genesarets sø, og folkeskaren trængtes om ham for at høre Guds ord, fik han øje på to både, der lå ved søen. Fiskerne var gået fra dem og var ved at skylle garnene. Så gik han op i en af bådene, den der tilhørte Simon, og bad ham lægge lidt fra land. Så satte han sig og underviste skarne fra båden. Da han havde holdt op med at tale, sagde han til Simon, læg ud på dybet og kast jeres garn ud til fangst. Men Simon svarede, mester, vi har slidt hele natten og ingenting fået. Men på dit ord vil jeg kaste garnene ud. Det gjorde de, og de fangede en stor mængde fisk, så deres garn var ved at sprænges. De gjorde tegn til deres kammerater i den anden båd, at de skulle komme dem til hjælp, og de kom og fyldte begge både, så de var lige ved at synke. Da Simon Peter så det, faldt han ned for Jesu knæ og sagde, gå bort fra mig, herre, for jeg er en syndig mand. For han og alle de, der var med ham, var grebet af rædsel på grund af den fangst, de havde fået. Lige så Jakob og Johannes, Zebedæus' sønner, som fiskede sammen med Simon. Men Jesus sagde til Simon, frygt ikke, fra nu af skal du fange mennesker. Og de lagde båden til land og forlod alt og fulgte ham. Lad os bede. Gud i himlen, vi beder dig om, at du vil lukke disse ord op og lukke vores hjerter op, så vi kan høre din røst. Amen. Han gjorde, som Herren sagde. Det er temaet for søndagen, og det er en linje, jeg har snuppet fra Grundtvig i den sang, vi netop har sunget. Grundtvig beskriver der i denne lange salme, vi har sunget, Peters forbløffende opførsel, og det forbløffende resultat af den fisketur, de var ude på. De fik så mange fisk i nettet, at de måtte have hjælp fra den anden båd. Zebedæus-sønnerne Jakob og Johannes måtte sejle ud og hjælpe dem ind. Men vi må lige starte forfra på historien. Jesus står inde ved bredden og taler til en masse mennesker. Og de skubber og de maser for at komme så tæt på, så de kan høre, hvad han siger. Og alle en hver ved, som lever i strandkanten, at vandet kan godt støje en anelse. Så det var ikke så let at høre, hvad der blev sagt, og højtaleranlægget virkede jo ikke. Og så fik han den gode idé at sætte sig op i en af de både, der lå der, og så bad han skipperen Peter om at ro et stykke fra land, og så kunne han sidde der og stille og roligt fortsætte sin forkyndelse. Vi ved ikke helt, hvad de der fiskere lavede. De var vel optaget af at ordne deres garn. Jeg ved ikke, om de var med til møde, eller de bare arbejdede. Under alle omstændigheder, så var de trætte. De havde været på søen hele natten, når de havde kastet nettet ud og trukket det ind igen en masse gange, og de havde ingenting fanget. Så de sidder der og ordner deres garn i nærheden af deres både og i nærheden af det sted, hvor Jesus har valgt at holde den her prædiken. Og nu arbejder de, og de skal se at blive færdige, så de kan komme hjem og blive vasket og få lidt at spise og få sovet lidt. Måske lytter de med det ene øre, mens de arbejder. I alle fald bliver de klar over, at Jesus vil låne det ene skib og så sejler de ham et lille stykke ud. Da Jesus er færdig med den undervisning, beder han dem om at sejle ud på søen og fiske. Hvis der var noget, de ikke havde lyst til den her formiddag, så var det at tage på fisketur igen. Nu er det vigtigt at gøre så klart, at de her folk, de var ikke lystfiskere. De var erhvervsfiskere. Og de skulle leve af deres fiskeri. Og der var vist ikke meget overskud i det fiskeri. Fiskeriet i Genesarets sø var typisk noget ustabilt. Ofte fik de lidt, under tiden fik de rigtig meget, og alt i alt, så kunne det sådan lige gå an. Men efter sådan en nat, hvor man har fisket og arbejdet og slidt og råbt og skældt ud, og ingenting fanget, så er humøret nok på nul punktet. Det er jo ikke sjovt at tænke på, at nu skulle de hjem til familierne med tomme spande, for ingen fisk betød ingen mad. Og så er det, at Jesus sender dem ud på søen igen. Peter protesterer. Han ved jo godt, at Jesus har ikke det mindste forstand på fiskeri. Det har han selv. Vi har forsøgt hele natten, siger han. Men der er ingenting kommet ud af det. Det han siger er vel, vi har simpelthen ikke haft lykken med os. Eller det han siger er måske, vi har simpelthen manglet Guds velsignelse. Vi har slidt og slæbt, der kom ingenting ud af det. Men, siger han så, og det er vigtigt, på dit ord, eller som grund vi skrev, og som vi har det i som tema, han gjorde, som Jesus sagde. Og så fik Peter og Andreas og Jakob og Johannes, og de, der stod der på strandbredden, en oplevelse, som de aldrig havde haft før. Og da Lukas nogle år senere kom og sagde til Peter og Andreas og Jakob og Johannes, kan I ikke fortælle, hvordan det var at vandre sammen med Jesus? Og jeg vil skrive det evangelium. Og så har de fortalt den her historie. Fordi de var klar over, at den skulle i hvert fald med, den historie. Og Lukas skrev den i sit evangelium, sådan som han fik den fortalt. Og der er nogle enkelte småting, som han ikke fik med, fordi det er ligegyldigt. Altså, hvordan var det rent faktisk med bådene og garnene, og hvor var Peter henne, og hvordan gik det rent praktisk til det fløjtende ligegyldigt. Det, der er hovedsagen, det har han naturligvis med. Men det er bemærkelsesværdigt, at Lukas overhovedet ikke kommer ind på Jesu prædiken den dag. Vi ved ikke, hvad Jesus prædikede. Fiskeunderet får hele opmærksomheden. Lukas lægger i sin tekst vægten på, hvad Jesus gjorde, og hvad det kom til at betyde for de her fiskere. Herefter gik de sammen med Jesus og blev sammen med ham på fuld tid. Det ved jeg ikke, om alle disciplene gjorde, det tror jeg sådan set ikke. Men om de her står der, i hvert fald i Bibelen på hverdagsdansk, at de fulgte ham på fuld tid. Og så gjorde Jesus dem til menneskefiskere. I Nytestamentet er der et ejendommeligt udtryk eller en betegnelse på Guds folk. Dem, der tror på Jesus, dem, der lever med ham, de kaldes en duft af liv til liv. Det er et fint udtryk. De her gutter, de var fiskere. Det betød, at de havde ingen særlig boglig uddannelse. De kendte selvfølgelig Gamle Testamentet, sådan som de fleste gjorde, og de kendte også til Messias forventningerne, men det var ikke noget, de sådan var uddannet i. Men den duft af liv til liv, den her dag lugtede de mest af fisk og sved. De havde sikkert fiskeskæl i håret og over det hele. De lignede ikke nogen, der havde til opgave at overbevise mennesker om noget som helst. Så tilsyneladende, så havde de ikke de forudsætninger, der skal til. Men det, der er en hovedpointe i teksten, er, at de fik Jesu kald den dag. Det der med kald, det er et helt foredrag værd. Det skal vi ikke bruge tid på, men de fik et kald. De fik ikke bare et job, de fik et kald. Og når man får sådan et kald, så ved man, hvad man skal. Fra nu af skal du fange mennesker, siger Jesus til Peter. Og til synlædende med adresse til dem alle fire, for de forlod alle fire alt og fulgte ham. Det kald kommer jo ikke sådan rent tilfældigt. Der er nogle forudsætninger for sådan et kald. Forudsætningerne for de her folk er, at de havde set det mægtige jærtegn, som Grundtvig kalder det mirakel, som de fik ved at se alle de der fisk, så deres net var ved at sprænges. Et jærtegn er et mirakel, et udtryk for noget ubegribeligt stort. Det gjorde et voldsomt indtryk på Peter. Især, måske også på de andre, men det er jo altid Peter, der fører ordet. Peter udtrykker reaktionen med at sige, jeg er en syndig mand. Peter møder den her formiddag den hellige, store, frygtelige Gud. Og det møde, det fylder ham med forfærdelse og rædsel. Gå bort fra mig, siger han. Pludselig ser han sig selv med alle sine åbenbare fejl og mangler, og intuitivt siger han det samme, som formentlig lå i tankerne hos Adam og Eva dengang i paradisets have, da de var faldet i synd og skjulte sig for Gud efter syndefaldet. De er klar over, at det værste, der kan ske nu, er, at Gud ser mig. Gå bort fra mig, siger Peter. At møde Gud med sin skyld er frygteligt. At høre Guds dom over mit syndige liv er forfærdeligt. Grundtvig synger det i nummer 465 i vores sangbog. Hører kun loven, tordne fra oven, dø, eller gør, hvad en synder ikke kan. Peter stod der foran Jesus med snavs og fiskeskæl over det hele, men hvad værre var, han stod der med sin synd. Han stod over for den Gud, som dømmer levende og døde, og Peter var forfærdet. Gå bort fra mig, siger han. Jeg er en syndig mand. Og han og de andre var grebet af rædsel. Peter var så bange, som et menneske kan blive. Jesus, gå bort fra mig. Kan du forstå det her? Har du oplevet noget lignende? Hvis du ikke har, så er spørgsmålet, om du overhovedet har mødt den hellige Gud. For mange år siden skrev Kaj Kjær Hansen, nogen kender ham, en lille bog, som han kaldte På hat med Gud. Deri beskrev han, hvordan mennesker kunne opbygge et falsk gudsbillede, hvor Gud er sådan en hyggelig fyr, som man bare hilser på, mens man lige går forbi. Med morgenbønnen, hej Gud, så lige for, at jeg i dag får alt det, jeg gerne vil have. Og om aftenen, hej igen Gud, tak for i dag, det klarede vi jo helt fint. Den Gud, Peter mødte den her dag ved Genesarets sø, var identisk med den Gud, som i Gamle Testamentet et sted kaldes Isaks rædsel. Isak, det var ham, Abrahams søn, der lå der på bålet, og faren stod med dolken og skulle slagte ham i Guds navn. Peter indså, hvor rædselsfuldt det er at falde i den levende Guds hænder. Gå bort fra mig, sagde han. Peter ligger på knæ foran Jesus. Jesus svarer på Peters opfordring. Peter siger, gå bort fra mig, og så siger Jesus, frygt ikke. Frygt ikke er et skaberord. Det er ikke bare en venlig opfordring eller henstilling, men det er et skaberord. Det er et skaberord, ligesom dengang Gud sagde, blev lys, og mørket forsvandt, og lyset kom. Fred er frygtens modsætning. For nylig sad jeg ved en dødsseng. Det var min søster. Og det var med nogen ængstelse, må jeg sige, at jeg, eller vi, kørte til Bornholm for at sige farvel. Det er min søster. Hvad er det, vi skal opleve? Hvad er det, vi skal se? Og der lå der et menneske, som ligesom også alle andre mennesker og jeg, i nogen grad lever med frygt for døden og graven. Og med nogen bekymring og med nogen ængstelse går man op ad trappen. Det er sådan et hus, hvor døden er. Da vi kom ind, så oplevede vi, at hele huset åndede af fred, som er det modsatte af frygt. En ubeskrivelig oplevelse. Jeg tror, vi havde det lidt ligesom Moses, dengang han stod og kiggede på den brændende tornebusk, og kom i tanke om, at han heller måtte tage skoene af, fordi det sted, han stod på, var helligt. Det var tydeligt, at Gud hviskede i ørerne på min søster og på alle os andre hele tiden. Frygt ikke. Og Gud skabte med det en fred, som overgår al forstand. Så kunne vi sidde der ved sengen og snakke lidt og læse lidt og synge lidt og græde lidt og smile lidt. Og vi kunne gå og ordne de små ting, som nu skulle ordnes. Og vi kunne sætte os hen og drikke en kop kaffe og snakke om løst og fast. Og min søster kunne lukke øjnene og hvile. Frygt ikke, sagde Jesus. Men frygten lurer ved døren. Den kommer alligevel igen. Og igen og igen er vi nødt til at søge hen til kilderne og drikke lidt af livets vand og høre igen og igen, at Jesus har jo sonet al synd og lukket himlens dør op. Og han står der og siger, se, der kommer hun, som min svoger skrev i dødsannoncen. Efter det her møde blev Peters liv anderledes, men det blev ikke et liv uden vanskeligheder. På et tidspunkt sagde Jesus til Peter, vi bag mig, Satan. Og Peter kunne høre det i sine ører og kunne aldrig slippe tanken om, at det var ham, Jesus mente. Og en anden dag eller nat, som vi hørte Ruben fortælle, stod Peter og bandede på, at han ikke kendte Jesus. Peter var bange den nat, og han tænkte, det er nok klogest at lade, som om jeg ikke kender Jesus. Og nogle timer efter stod han udenfor og græd over sig selv. Hvordan kunne jeg dog gøre det? Hvad er jeg dog for et menneske? bliver jeg da aldrig bedre. Og så kom der dage, hvor alt var håbløst. Jøderne og romerne fangede Jesus og slog ham ihjel, og alting tydede på, at eventyret hermed var forbi. Døden fik alligevel det sidste ord. Frygten vendte tilbage med fuld styrke. Johannes fortæller i kapitel 21 i sit evangelium, at Peter derefter påske sagde en dag, jeg tager ud og fiske. Og de andre sagde, vi tager med dig. Og så skete det igen, at de ingenting fangede. Da det lysnede, så de Jesus inde på strandbredden. Kast garnene ud igen, sagde han, på højre side af båden. Alle kunne jo høre, at det lød som det rene nonsens. For hvis båden nu havde ligget en lille smule længere ud til højre, så ville det, som nu var til højre, ligge til venstre. Hvad er det, Jesus siger? Han har ikke forstand på fiskeri, men de fik en ny lektion den dag. Bagefter, da de havde fået slæbt alle de fisk ind, så indbød Jesus dem på en gang morgenmad. Og så kom den samtale i gang. Den samtale mellem Jesus og Peter, som angiver, hvad det hele egentlig drejer sig om. Jesus sagde til Peter, elsker du mig? Det er spørgsmålet. Det er kvintessensen. Nogle år senere sidder han, Peter, skriver et brev, og der skriver han som overskrift, hvem han er. Peter, Jesu Kristi apostel. Ikke måske, men det er det, jeg er. Og så skriver han, lovet være Gud, vor Herres Jesu Kristi far, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde. Et levende håb. Genfødt os til et levende håb. Det der menneskefiskeri, det foregår stadigvæk, det skrev Grundtvig. Der er et lav, et gildeslav, som hedder Sankt Peters lav. Det er det, vi hører til. Vi skal i gang med det der fiskeri. Vi er vel i gang. Nu peger han på dig, og så siger han, du skal fange mennesker. Nu er det ikke Simon Peter, nu er det dig. Nogle af os skal måske rejse langt væk for at fange mennesker. De fleste skal praktisere her, hvor vi bor. For jeg gælder det, at det er Herningområdet. Her skal I være menneskefiskere. Hvis I er plettet af synd og fejl og mangler, ligesom Peter var plettet af skidt og fiskeskæl, så er det helt okay. Hvis I mangler alle naturlige forudsætninger, så er det helt fint. Hvis I har mødt den hellige Gud med angst og forfærdelse, så er det okay. Hvis I har hørt hans spørgsmål vedrørende kærlighed til Jesus, og hvis I med tøven og smerte har måttet svare lidt som Peter, du ved, Herre, at jeg har dig kære, og at jeg ikke kan leve uden dig, så er det helt fint. Hvis du føler dig aldeles uegnet til at fange mennesker og tale med dem om Gud og om Jesus og frelsen og himlen, og så videre, så er det rigtig, rigtig fint. Hvis du føler dig magtesløs, så er det, som det skal være. For Guds kraft udfolder sig i din magtesløshed, siger Paulus. Det eneste, du skal, når du nu skal være menneskefisker, det er, at du skal være villig til at tage det første skridt. og så vil du opleve, at Helligånden klarer resten. Hils på ham eller hende, som du ikke kender, og du får lejlighed til det. Det er ikke, måske ikke i køen nede i brusen, men hvor man nu møder folk. Præsenter dig og fortæl, hvad du laver i din fritid. Fortæl dig, at du er medlem af en frimenighed, at du er medarbejder i en børnekreds, at du plejer at være til de ældres efter, det er der nok ingen af jer, der gør, at dit barnebarn lige er blevet konfirmeret, eller at du lige har været til begravelse, fortæl et eller andet til det menneske, som du står og hilser på. Det er næsten lige meget hvad. Ja, hvad skal det nytte, spørger vi. Nu lader du formentlig mærke til, at Jesus kaldte de der fire fiskervenner til at være menneskefiskere. De havde ikke nogen forudsætninger, de havde ingen boglig uddannelse, de kunne ingenting. Andet end fiske, det kunne de så heller ikke. Men på pinsedagen, der var de sammen, og pludselig kunne folk forstå, hvad de sagde. I kan huske det fra Apostlenes Gerninger kapitel 1 og 2. Det er en besynderlig historie, at alle de folk, der var kommet sammen i Jerusalem, de kunne lige pludselig høre det, apostlerne fortalte, og de kunne høre det på det, de synes var deres eget sprog. Hvad var det, der foregik der på pinsedagen? Er det noget, der kan foregå igen? Ja. På pinsedagen var det noget, Helligånden ordnede. Det der med, at de pludselig kunne forstå, hvad apostlene sagde, det ordnede Helligånden. Det gør Helligånden stadigvæk. Det betyder jo ikke, at du pludselig kan tale farsi, eller swahili, eller serbokroatisk. Men det betyder, at de mennesker, som du tager det første skridt hen imod, pludselig kan forstå meget mere, end du umiddelbart havde regnet med. Hvorfor kan de det? Ja, det kan de, fordi Helligånden virker. Hvordan kunne de første kristne drømme om, at det nyttede at fortælle om Jesus og om opstandelsen fra de døde i Romerriget, hvor folk troede på de romerske guder eller de græske guder, og var mest optaget af at tjene penge og leve i overflod i deres velfærdssamfund? Hvordan kunne de første kristne have den forestilling, at det kunne nytte noget at fortælle om Jesus til sådan nogle folk? Det gik jo også galt i Athen, hvor Paulus var ved at fortælle om opstandelsen, og så sagde athenerne, at det ville de høre på en anden gang, fordi nu ville de ikke høre på det vrøvl. Men de fortsatte ufortrødent, de første kristne, og den første kirke spredte sig med kolossal hastighed op over Europa, langt ude i Asien, til Indien og Kina, dybt ned i Afrika. Hvorfor gjorde den det? Jo, det gjorde den, fordi der var nogen, der tog det første skridt til at kontakte. Jeg ved jo ikke helt, hvordan det var, men jeg forestiller mig, at folk blev mobbet. Der, hvor de boede i deres landsby, eller i den gade, de boede på, fordi de var kristne. For det fortalte de selvfølgelig til deres naboer, og de folk, de mødte, vi er kristne. Og så blev de mobbet, og til sidst så blev det så kulør til, at de var nødt til at flytte, og så flyttede de til en anden by og slog sig ned der. Og så om en nat måske, og så om morgenen, så vågnede hele den by op, og så sagde de, der er kommet nogle nye folk. Og så gik de hen og sagde, hvorfor er I kommet her? Ja, vi flyttede ind her, fordi vi kunne ikke være der, hvor vi var. Hvorfor kunne I ikke det? Nej, fordi vi er simpelthen kristne. Hvad er I? Vi er kristne. Hvad betyder det? Det betyder, at vi tror på Jesu opstandelse. I er ikke rigtig kloge, men det vil vi gerne høre lidt mere om. Og så bredte det sig, så kom der en lille menighed i den by, og så måtte de også flygte, fordi de blev mobbet. Og så spredte de sig til tre andre byer måske, og de fortalte der, vi tror på Jesu opstandelse. Og så opstod der menigheder rundt omkring i hele Mellemøsten, og kirken bredte sig med lynets hast. I vore dage, 2015, er der vækkelse i mange lande. Især i de lande, hvor de kristne møder modstand. I vores land møder vi ikke meget modstand. Men det er måske, fordi vi ikke er særligt tilbøjelige til at tage det første skridt. Vi vil måske foretrække bare at sidde for os selv og trække gardinerne for og sammen overveje, hvad det var, Jesus mente med, at vi ikke skulle kaste perler for svin. Om Peter hedder det, han gjorde, hvad Herren sagde. Giv det med sandhed, kan siges om os. I Jesu navn. Amen. Du har en tanke.